Man kan godt beslutte sig til, at man vil forandre sig, hvis man kæmper lidt for det.
Føler du, har du nogen følt, du besluttede dig for, at du vil forandre dig?
Ja. Jeg vil ikke bare sådan hver en dag turde sige noget. Jeg husker, jeg snakkede med hende, det var dengang, da Ole var helt lille, så havde han aflastende i stedet. Og så sagde hende det, der var faktisk, hvorfor er du så dårlig til at kæmpe for sig selv, for alle andre, dem tør du jo godt kæmpe for, så kæmpe for dig selv og så der. Så der er for sådan nogle hip undervejs, som har gjort, at jeg har tur at gøre noget. Ja.
Du lytter til.
Tine har givet mig lov til at komme forbi hendes lejlighed i Endrup i det ydre København. Her har hun ikke altid boet, da hun er født og opvokset i et intermissionshjem i Nordjylland. En hverdag og et liv langt fra det, hun selv har levet siden. I dag er hun 88 år, og denne podcast fortæller om hendes liv.
Og så er jeg født sådan på en lille ø, som var sådan cirka 50 år bagefter resten af verden. Vi havde ikke elektricitet op på øen, da jeg var barn. Og det var sådan et intermissionssamfund. Det var stort set de fleste. Der var selvfølgelig nogen, der opdagede ikke var det. Men det var intermission, der bestemte over det meste af det. Og det blev jeg egentlig sådan ret påvirket af. Samtidig med, at jeg jo egentlig accepterede det, så synes jeg, der var så mange ting, der var mærkeligt. Jeg synes, det var lidt svært at forstå. Jeg synes, det var sådan meget selvmodsigende mange af tingene, ikke? For eksempel, så synes jeg, det var underligt, at det var frygteligt, fordi de mennesker, de kunne havne i helvede, hvis de ikke troede på Gud. Det kunne de jo ikke gøre, hvis de aldrig havde hørt om ham. Så den der modsætning slog jeg meget med som barn, ikke? Og jeg var meget bange af mig, da jeg var barn. Jeg var bange for alverdens ting. På et tidspunkt var det sådan, hvor man begyndte at snakke om, at alle de gode mennesker, de ville bare blive ført til himmels. Så det var en lang periode, der gik, jeg tænkte, at vi om far og mor, de er ført til himmels, når jeg kom hjem fra skole. Det kunne være godt. For jeg var ikke i tvivl om, at de hørte med til de gode. Så og jeg var også lidt bange for, hvis jeg nu skulle møde nogle engle, som ville som forlangte et eller andet, som jeg ikke kunne klare. Og sådan noget. Men det er jo meget skægt, fordi jeg snakker med mine søskende, når jeg skulle blive ældre. Men der er ingen af dem, der har været bange for engle. Det er de aldrig, sådan har de aldrig tænkt på det. Jeg tror, jeg var lidt at skræmme. Men det betød ikke, at jeg havde det godt, for jeg havde det faktisk en dejlig barndom, og vi havde det meget sjovt og sådan noget. Og mine forældre var fantastisk rare og kærlige og sådan noget. Men mine forældre var også intermissionsmænd, de var altså også de var i hvert fald socialdemokrater, og de var langt ude på venstrefløjen dengang. Jeg tror, at de eneste, der var det. Men de var jo også, min far han er ude af en søskende flok på 14, og var kommet ud og tjent som 14-årig. Så det lå til familien, at vi var nogle fattige røv. Jeg kan huske, at i skolen, der var nogle piger, de var søskende. De var ikke sådan særlig, de var ikke særlig kvikke, vel? Og så hørte de heller ikke ændre mission, og det gjorde lærerne selvfølgelig ikke. Jeg har så fornemt, at man så lidt ned på dem, der ikke hørte til det. Og der kan jeg huske, jeg synes, det var så uretfærdigt, at læreren han lavede grin med, at de havde sådan en fejl, inden de tæt. Det følte jeg ret ubehageligt. Ja. Så på den måde kan jeg huske den der fornemmelse af, at det blev gjort forskel for folk, om man hørte til dernede eller heroppe. Og det generede mig rigtig, rigtig meget af mig.
Og hvad med sådan din tro, eller deres tro, har du nogensinde snakket med?
Den gjorde jeg med fri af, da jeg var... Det gjorde jeg med faktisk fri af, da jeg som jeg var 18 år, da jeg kom der. Der slogs jeg med et års tid, hvor jeg ligesom blev bestemt, at det var helt forkert. Jeg holdt op med at bede min aftenbøn på et tidspunkt. Jeg tænkte, jeg tror ikke rigtig på det mere. Jeg tror afstand fra det. Jeg tror ikke på noget af det der mere. Så jeg vil ikke have sådan. Jeg kan godt forstå, at folk de er der. Jeg kan godt forstå, at nogle mennesker har brug for den der tro, og det har de så også. Så jeg er ikke sådan anti. Jeg er artist fuldstændig. Jeg har så altid været meget forsigtig, fordi jeg så først vendte, det er faktisk blevet meget, meget voksen, jeg tror, det var over 40 års alderen, jeg pludselig vendte mig til at ture noget, og ture snakke med folk og sådan noget, fordi jeg husker, da jeg var helt ung, kom her til København, så jeg tænkte, hvordan bærer folk sig med at snakke med hinanden? Så nogle gange, så listede jeg mig bagefter nogen, der gik hen og gav for at høre, hvordan snakker man med hinanden? Jeg vidste ikke, hvordan man skulle snakke med folk. Det var svært. Nu hvis man er vant til at bo på en lille ø, hvor man kender ikke alle, men man ved, hvem alle er. Der kan jeg huske, at jeg gik ind og sad på en bænk i Tivoli, og tænkte, hvis du nu bliver siddende på den her bænk, så må der i løbet af aftenen komme en forbi, du kender. Og det gjorde der ikke. Der kom ingen, jeg kendte. Der var hundredvis af mennesker, der gik forbi, men der kom ikke en, jeg kendte. Og det var sådan lidt svært at vende sig til det der. Så mange mennesker på en, man slet ikke kendte. Så begyndte jeg at gå mere ud. Og så gik jeg ud og danse for første gang, og begyndte at gøre biograf, og sådan nogle af de ting, man ikke har måttet før. Ja, så var jeg gift der nogle perioder, der fik jeg så to drenge. Og min ældste dreng, han var helt normal, og min yngste var så mongol. Som det hedder, det kalder man det ikke nu, han var ude i hendes hjemmede, og det er han så stadigvæk. Ja.
Og jeg kan gætte mig til, det ham, der måske hænger deroppe,
er det ikke? Ja, han sidder
der.
Ja. Ja, så ham, der sidder derinde. Ja. Og det er snart et gammelt billede, det der. Ja, han sidder stærk. Ja, han sidder stærk, han er allevejs. Ja. Han har haft det rigtig godt her de sidste 19 år, da han kom nu på en institution. Så godt har han egentlig aldrig haft det før, som han har nu.
Hvad laver du med ham, når du er ude og besøge ham? Eller ude sammen?
Vi sidder bare og hører musik. Han kan jo ikke snakke overhovedet. Jeg kan jo ikke snakke med ham overhovedet. Og så en gang imellem, så kan jeg godt få lov at sidde og... Jeg kan ikke sidde og læse i en bog, for så... reagerer han med det samme, så kan han mærke, at jeg er for langt væk. Jeg kan godt få lov til at læse lidt avis, eller sidde og lade den krydse tværs og sådan noget, så jeg synge lidt for ham og sådan noget. Og han hører alt, jeg er ret vild med musik. Og så kan jeg huske, at han var lille, der han boede hjemme endnu. Der var færdig alt til ro, når han hørte Bachs Brandenburg-koncert. Så her for et par år siden, så tænkte jeg videre, om han stadigvæk kunne lide dem. Og i øjeblikket, så hører han ikke andet. De sidste 3 år har han næsten ikke hørt andet. Så synes han, at han er meget glad for, han er glad for Beatles og sådan nogle forskellige. Men nu er han helt vild med Brandenburg på koncert, så dem hører han hele tiden. Så sidder vi og hører, og så sidder vi og lytter på. Men jeg har ikke kunnet have ham hjemme, og det har jeg været ked af. Og jeg kan kunne give ham noget bedre, da han var barn. Det kunne jeg bare ikke. Dengang, jeg boede nemlig først, der boede en lejlighed ude i Valby, og det var en privat lejlighed, det var sådan en hus med 3 etager i, og jeg havde sådan den mellemste etage og sådan noget. Og da jeg boede derude, da jeg fik mit første barn, og det var sådan meget godt og sådan noget, og min søn, han stod i haven i sin barnevogn og sådan noget. Da jeg så fik hun, så kunne han ikke stå ude i barnevognen, for så kunne de ikke sidde derude og spise. De sagde selvfølgelig ikke, det var fordi, jeg var syg, men jeg vidste jo, at jeg måtte med den anden, så han skulle stå nede i grunden, hvor jeg slet ikke kunne holde øje med ham. Og det var så efter, jeg havde fået Ole der, og de kunne lide mig. Jeg synes, det var ret ubehageligt. Og de blev sådan ret ubehagelige og klagede over dem, der kom op. Vi havde en dreng, der kom op og legede med Peter. Han var ældre end ham, men han kunne godt komme derop. Så troede de på, at du må ikke have dagpleje børn heroppe. Jamen, han er bare oppe og lege med min søn. Og så måtte han ikke gå på han skulle tage sko af ned, ham der går op ad trappen, ydertrappen, hvor han engang går op på med trappen, så de blev ubehagelige på en eller anden måde, da han fik nummer to søn. De kunne ikke acceptere, at han var syg. Så tænkte jeg, at jeg ikke blive boende her, jeg skal flytte. Jeg kan ikke holde ud at være der. Så begyndte jeg at søge nye lejligheder. Og så sad jeg den. Inde i Stormgade var der sådan et sted, man kunne gå ind og søge på kontor. Så kom man ind, og så sad man der og ventede og ventede og ventede. Så var der sådan en skema op. Nu blev der 125 ekspederet, nu er det 126, og man havde måske selv 300. Sådan noget. Så sad man der i 2 timer, så kom man lige og sagde, vi har ikke noget til det. For hvad? Det tog 5 minutter, da man sad i 2 timer. Og der sad der rigtig, vi var rigtig mange, der sad derinde. Det var en fantastisk stor behandling, man fik der. Så sad man faktisk og vente i 2 timer, og kom ind og siger, hey, lejligheden, nej, så kunne vi gå igen. Det var lidt af i dag med en computer. Og det gjorde så lang tid. Men så havde jeg, var der nogen, der fortalte mig, det var en, som også er et andet. De hørte et eller andet sted, de sagde, at Københavns Kommune, de var forpligtet til at skaffe noget til folk, handicappede børn. Så skrev jeg til borgmesteren, til socialborgmester i lovborgmesteren, det kan jeg ikke huske, hvem var. Så fik jeg brev fra ham, at han, det har han ikke noget med at gøre, men han ville sende mit brev videre til dem. Så næste gang, jeg kom ind og søgte en lejlighed, så fik jeg en.
Hvordan har dine forældre egentlig tænkt om Ole? Eller sådan, har de bare set ham som
barnebarn? Min mor blev fantastisk ked af, fordi der var en gang, vi skulle have været op til en fest, og jeg tog så ikke med, fordi det var det, på det tidspunkt lige at få det videre mod. Jeg vidste ikke rigtigt, at han skulle lige undersøges, for de var ikke helt sikre på. Så sagde jeg, at jeg ikke med. Og så havde min søster sagt det til min mor, når hun havde sagt det der ved festen, at jeg ikke kom, nemlig fordi at de var ved at blive undersøgt, om Ole, han var mongol, ikke? Jeg tror ikke. Og så siger hun, så må du ikke sige, siger mor, du må ikke sige det til alle. Hun kunne ikke lide, at det blev sagt, så tror jeg. Og der kan jeg så, efter min mor døde, og vi rydde hendes hus, så har jeg fundet en hel masse breve, som jeg har skrevet til hende, hvor jeg har trøstet hen med, at hun ikke skal være ked af at få et barn. Og det er jo ikke omvendt. Det var mig, der skulle trøste hende. Ja. Og så på den måde tror jeg, ellers har de jo så accepteret det, for så har jeg jo været deroppe med, men så har de jo lært det og accepteret det. Sådan. Jeg husker, specielt en gang, jeg gik i støvsug, så tænkte jeg, gå hen og kig på ham. Alt det her, det er slet ikke rigtigt. Der ligger en helt almindelig barn nede. Det gjorde der bare ikke. Så den der fornemmelse af, at det er nok ikke rigtigt på at se ordentligt efter, den havde jeg ret meget i starten. Men det gik trods alt forholdsvis hurtigt over. Han var så meget urolig på det tidspunkt. Han græd meget tid, så kunne han græde en hel time der om natten og sådan noget. Og jeg havde hele deres arbejde. Man kunne ikke få hjælp dengang overhovedet til noget som helst. Så det var også derfor, jeg kunne holde til det til sidst. Og det blev så ham, jeg passede, så blev min mor. Min ældste søn, han blev hele tiden forsømt ret meget, fordi jeg skulle bo tid til en lille, og jeg var klar, at jeg kunne ikke have dem begge to. Og så bliver det en syg dreng, man også bliver. Jeg kan huske, jeg havde en faste op. Og hun går hen og siger, må jeg se din søn? Så sagde jeg, ja. Så tænkte jeg, hvis det nu var et andet barn, så ville jeg have spurgt. Så er der måske nogen, der synes, det er fordi, jeg er nysgerrig. Men hvis det var et andet barn, så ville jeg også have spurgt, sagde hun så. Så det har været svært på mange måder. Sådan, hvad er det? Og hvornår er man bare nysgerrig? Hvornår er man bare interesseret? Ja. Hun sagde, at du andet for et barn, så kørte rundt med mit barn, så tog jeg spørge, om jeg må se ham. Hvorfor skulle jeg så ikke gøre det, fordi han er syg? Så det har været svært for folk. Jeg kan huske, at jeg havde en veninde, så havde en handicap. Jeg tror også, hun... Jeg ved egentlig ikke, jeg tror egentlig også, hun havde været mongol. Hun var også meget dårlig. Og jeg kan huske, første gang, jeg kom hjem på besøg, jeg blev så chokeret, for jeg har aldrig hørt om det. Der var aldrig nogen, der snakkede om det. Der var aldrig nogen, der fortalte om det. Det var sådan noget, man gik... Man lod, som om det eksisterede. Man lod det bare, som om det ikke eksisterede. Jeg blev lidt bange for hende. Hun var større end mig også. Og hans søskende, de har jo heller aldrig fortalt om hende. Så vi vidste ikke, før vi kom ned på besøg hos dem, da vi gik i skole sammen med hende. Der pludselig var hende. Så der var aldrig nogen, der sagde det. Så man gik stille med dørene. Man snakkede ikke ret meget. Man snakkede ikke. Man snakkede ikke om noget. Man holdt ind alting hemmeligt. Hvis ikke det var perfekt. Det var et meget andet liv. Jeg kan slet ikke forstå, at det har været mig, men det har det. Jeg synes, mit liv har været så utroligt foranderligt. Det er meget, meget, meget forskelligt. Det er sådan mit liv i kort form.
I meget korte træk.
Ja, det er meget kort. Ja, så var jeg jo gift nogle perioder, der fik jeg så to.